Tämän päivän evankeliumiteksti on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 14. luvussa alkaen jakeesta 15 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua. Ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni. Helsingin Sanomien tiedetoimittaja nimeltään Jani Kaaro kyseli kolumnissaan huhtikuussa, oliko jumalten kuolema suuri voitto. Tiede on korvanut Jumalan maailman selittäjänä, hän kirjoitti, mutta se ei tunnu riittävän meille. Ehkä joku teistä on lukenut tämän kolumnin. Lainaan sitä nyt tässä hieman. Hän kirjoittaa näin. Katson taaksepäin. Minusta näyttää, että esi-isillämme oli jotakin, mitä meillä ei nyt ole. Heillä oli käsitys tai ymmärrys elämän taustalla vaikuttavasta ihmistä suuremmasta voimasta, joka antoi järjen ja merkityksen elämälle. Sitten hän jatkaa vielä näin. Kun nämä voimat hävisivät, olemme koettaneet löytää tuota merkitystä lähes jokaisen kiven alta, mutta joutuneet aina toteamaan saman. Olemme pysyvästi vajavaisia, paratiisiin ei ole paluuta. Ja sitten hän kysyi näin. Mutta voiko jokin niin suuri ja ikiaikainen merkityksen antaja kuin uskonto kadota tuosta vain ilman seurauksia? Voisiko olla, että olemme vähitellen alkaneet tuntea nahoissamme sen, mitä on menetetty, hän kysyy. Ja jatkaa vielä. Olemme tottuneet ajattelemaan, että tiede murskasi taikauskoiset ja irrationaaliset selitykset. Se osoitti meille, miten maailma, maapallo ja ihminen olivat kehittyneet. Uskonnot olivat mielestämme väärässä. Jumala oli kaput. Tiede loi uuden maailman, missä ei ollut sijaa yliluonnolliselle. Ja sitten hän taas kysyy, mutta ovatko uskonnot pohjimmiltaan kiinnostuneita selittämään, mikä on objektiivisen todellisuuden luonne? Eivätkö ne ole kiinnostuneempia kertomaan, mikä on ihmisen paikka ja tarkoitus? Eivätkö ne tarjoa lohtua, joka tulee siitä tietoisuudesta, että on olemassa jotakin pyhää ja ihmistä suurempaa? Vielä tämän kolumnin lopusta, jos sallitte yhden katkelman, hän päättää sen tähän tapaan. 20 vuotta tiedetoimittajana on opettanut, että tiede on vain yksi näkökulma. Tiedän synapseista ja mantelitumakkeesta, mutta en mitään tietoisuudesta. Tiedän motivaatiosta, mutta en mitään sielusta. Tunnistaisinko pyhän tai ihmeen, vaikka sellaista hierottaisiin naamaani vasten? Ja viimeinen kysymys oli, onko paino hartioillani siis kaipausta pois yksinäisyydestä, johon jumalten kuolema meidät jätti. Harvinaisen mielenkiintoinen kolumni minun mielestäni. Jollakin lailla se minusta liittyy, sen nyt ainakin saarnaaja saa liittymään tämän päivän tekstiin. Nimittäin olemme tekstissämme vaiheessa, jossa Jeesus puhuu lähdöstään. Siitähän tuossa Johanneksen 14. luvussa on kysymys. Opetuslapset eivät ymmärtäneet, mitä se tarkoitti. Se luku, josta meidän tekstimme on katkelma, alkaa Jeesuksen sanoilla, älköön sydämenne olko levoton. Ja luvun lopulla hän sanoo, älkää vaipuko epätoivoon. Tilanne oli todella vaikea. Evankeliumitekstimme on siis levottomuuden ja epätoivon välistä. Ehkä juuri sieltä, missä mekin usein elämässämme olemme. Teksti on vastaus hämmästyneiden opetuslasten kysymyksiin, minne sinä menet? Kuinka voisimme seurata sinua? Anna meidän nähdä isä. Tänään me siis kyselemme, onko olemassa apu elämän synnyttämään hämmennykseen? Miten Jeesus lohduttaa levottomuuden maassa epätoivoisina harhailevia ihmisiä? Miten hän lohduttaa lähdön hetkellä? Onko olemassa apu siihen Jumalan poissaolon kokemukseen, joka ehkä ei ole vain yhden tiedetoimittajan kokemus? Itse asiassa Jumalan poissaolon ja Jumalan läsnäolon jännite on Raamatun keskeisiä teemoja. Koko vanhan liiton yllä lepää tuo raskas kysymys, kirkastaako Herra kasvonsa? Kääntääkö hän kasvonsa meidän puoleemme vai onko hän kätkössä? Kaikkein raskaimpana tämä Jumalan poissaolon varjo tuntuu laskeutuvan niissä profetioissa, joiden mukaan Jumalan henki jättää temppelin. Hesekielillä Herran kirkkaus lähti temppelin kynnykseltä. Jeremia sanoo samaan. Hesekielin toisessa kohdassa Herran kirkkaus kohosi ylös, pois kaupungin keskeltä ja asettui vuorelle, joka on itään kaupungista. Herran henki taisi lähteä Öljymäelle. Jeremialla on samanlaisia tekstejä. Temppelin hän piti olla Jumalan pyhän hengen paikka. Toisessa Mooseksen kirjassa kuvattiin, kuinka Herran kirkkaus asettui pyhäkköteltan päälle. Samaan tapaan puhutaan temppelistä sitten myöhemmin. Nyt profeetat julistavat Jumalan tuomion. Minä olen jättänyt huoneeni, hyljännyt perintöosani. Joidenkin juutalaisten rabbien mukaan Herran henki ei koskaan palannut niin sanottuun toiseen temppeliin, joka näiden profetioiden jälkeen sitten pakkosiirtolaisuuden jälkeen rakennettiin. Eikä siihen, minkä Herodes sitten kunnosti komeampaan asuun ja joka oli Jeesuksen aikana siellä pystyssä. Ne lupaukset, jotka profeetat välittivät hengen paluusta, nimittäin puhuivat myös siitä, että henki palaa vielä, näyttävät toteutuneen vasta Messiaan tullessa. Hesekielin lupaus siitä, että Herran henki tekee kuolleet luut eläviksi, tai muut nämä kohdat. Näihin ehkä liittyy myös Jeesuksen sana, teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Kun Jumala lähtee temppeliin, ei enää ole Herran temppeli, vaan se on teidän temppelinne, teidän huoneenne. Hyvin merkillinen rinnakkaiskohta. Tähän on juutalaisen historioitsijan Flavius Josefuksen tuon aikaisessa tekstissä. Hän kirjoitti juutalaissodan historiat monta osaa ja tätä kohtaa, muun muassa tätä kohtaa myös roomalainen historioitsija Tacitus on lainannut sitten omassa teoksessaan. Josefus kertoo nimittäin seitsemästä merkistä ennen temppelin vuonna 70 tapahtunutta tuhoutumista. Meitä lähelle se tänään tulee sillä tavalla yksi niistä merkeistä, että helluntai-juhlassa, joka oli siis juutalainen juhla, sadonkorjuun keväinen juhla, myöhemmin sitten myös lainantamisen juhla, vuonna 66 Josefus kertoo tapahtuneen näin. Kun papit helluntaiksi nimetyn juhlan aikana tulivat yöllä sisemmälle temppelialueelle suorittaakseen tapansa mukaan pyhää palvelusta, he olivat kertomansa mukaan ensin havainneet liikettä ja melua ja sen jälkeen kuulleet monesta suusta lähtevän äänen. Me olemme lähtemässä täältä pois. Juutalaissota alkoi vuonna 66. Kun prokuraattori Gessius Florus oli karkotettu ja roomalaisten vastahyökkäys oli silloin torjuttu. Mutta he tulivat uudelleen ja 4 vuotta myöhemmin temppeli sitten hävitettiin. Noina vuosina temppelin ympärillä liikkui salaperäistä tietoa, jonka mukaan sen tuho on lähellä. Oliko Jumala itse temppelissä kuuluttanut, että me olemme lähtemässä pois? Tällaista majesteetillistä me muotoa joskus vanhassa testamentissakin Jumala käytti. Joka tapauksessa edessä oli maailman historiallinen käänne, jonka merkitystä kukaan ei osannut aavistaa. Todennäköisesti Tiitus joukkoineen saapui Jerusalemiin pääsiäisenä 14. päivänä nisankuuta vuonna 70, jolloin oli kulunut tasan 40 vuotta Jeesuksen kuolemasta. Ja elokuun 5. päivänä, näin kirjoitetaan, täytyi nälänhädän ja materiaalipulan vuoksi temppelin päivittäiset uhrit lopettaa. Uhrikultin päättymisen ja temppelin tuhon on täytynyt olla juutalaisille valtava järkytys. Olivathan temppeli ja uhrit vanhan liiton ytimessä. Nyt ei maailmassa enää ollut sovitusta. Jumala, joka oli kiinnittänyt nimensä temppeliin ja näin salaperäisellä tavalla asunut siellä, oli menettänyt maallisen asuinsijansa. Miten nyt kävi Jumalan lupausten? Onko Jumala enää läsnä, kun häntä ei voi lähestyä uhrienkaan kautta? Me tiedämme, että kyllä hän oli ja on, mutta nyt toisella tavalla. Nyt ei enää tarvita vanhan liiton uhreja, siksi sen temppelin aika oli ohi. Jeesus tuomitsi temppelin rosvojen luolaksi, paikaksi, johon mentiin enemmänkin pakoon Jumalaa kuin häntä todellisesti kohtaamaan. Mutta profeettojen lupausten mukaan oli lupa odottaa, että messiaanisena aikana, pelastuksen aikana, henki palaa pyhäkköön. Hesekielin luvusta 43. Herran kunnia kulki temppeliin sen portin kautta, jonka etupuoli oli itää kohden, ja henki nosti minut ja vei minut sisempään esipihaan, ja katso, Herran kunnia täytti temppelin. Nyt Jeesus opetti, että uusi temppeli on jotakin, jonka Jumala itse tekee. Näinhän oikeastaan jo profeetat olivat puhuneet. Naatanin profetiassa Daavidille oli sanottu, kun Daavid halusi rakentaa temppeliin, niin Jumala sanoi, että hän tulee rakentamaan sinulle huoneen. Ja Johanneksen evankeliumin 2. luvun mukaan Jeesus sanoi hajottavansa temppelin ja rakentavansa sen uudelleen 3 päivässä. Johannes selittää, että Jeesus puhui ruumiinsa temppelistä. Nyt uusi Jumalan kohtaamisen paikka rakennettiin Golgatalla ja tyhjällä haudalla, kun synnit sovitettiin ja kuolema voitettiin. Ja hyvät ystävät, Uusi testamentti kutsuu myös Jeesukseen uskovia Jumalan temppeliksi. Ensimmäisenä kristillisenä helluntaina tapahtui se, että henki palasi temppeliin. Profeettojen ennustukset toteutuivat. Mutta temppeli oli nyt seurakunta, joka uskossa omisti Kristuksen. Kaikki ennustukset siis täyttyivät. Opetuslapset istuivat valtavan kauniin, mutta hengellisesti kuolleen temppelin kivisellä pihalla. Pyhä henki ei palannut enää tuohon rakennukseen. Sen aika oli ohi ja se kohta tultiin tuhoamaan. Pyhä henki palasi siellä olevaan uuteen temppeliin, niihin, jotka uskoivat Jeesukseen. Jeesus oli sanonut, että temppelin tuli olla kaikkien kansojen rukoushuone. Juuri siitä helluntain ihme puhuu. Kaikki kansat saivat kuulla evankeliumia omalla kielellään. Uusi temppeli koostuu elävistä kivistä. Se on pelastuksen paikka. Kutsutut ihmiset. Jos pyhä henki siis poistui temppelistä, on lupa odottaa myös tätä paluuta. Yhteen lupaukseen profeetta Joelin kautta saatuun Pietari vetosi helluntai saarnassaan, kun hän sanoi, viimeisinä päivinä sanoo Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Tämä tapahtui konkreettisesti, tai sen alku tapahtui konkreettisesti Salomon pylväikössä temppelialueella. Siinä tekstissä, jossa, tai siitä kertoi tämä teksti, joka apostolien teoista luettiin. Entä sitten meidän tekstimme, Johannes 14. Siinä luvussa Jeesus on tähän asti puhunut pääasiassa omasta rakkaudestaan opetuslapsiaan kohtaan ja heidän rakkaudesta toisiaan kohtaan. Nyt tämän päivän tekstissä hän puhuu opetuslasten rakkaudesta häneen. Hän sanoo myös, miten me voimme rakastaa häntä. Se tapahtuu niin, että pidämme hänen käskynsä. Ehkä tämä on vähän liian yksinkertaista meille, jotka etsimme rakkaudesta jotakin muuta. Rakkaus ei tämän mukaan ensisijaisesti ole tunne, vaan se on tekoja. Rakkaus ja käskyjen pitäminen eivät ole vastakohtia, vaan ne kuuluvat yhteen. Mutta koska tämä on niin vaikeaa, Jumalan käskyjen pitäminen, Jumalan rakastaminen, Jeesus lupaa siihen sen vaikeuden mittaisen avun. Hän lupaa nimittäin Pyhän Hengen, jota hän kutsuu totuuden hengeksi ja toiseksi puolustajaksi. Siinä on apu levottomuuteen ja Jumalan poissaolon kokemukseen. Kuten jo Jumalan palveluksen alussa totesin, ensimmäinen puolustaja on hän itse. Jotta ette syntiä tekisi, niin Johannes kirjoitti, mutta kun kuitenkin syntiä teette, hän voisi jatkaa. Meillä on puolustaja isän luona, joka on vanhuskas, Jeesus Kristus. Taivaassa meillä on siis puolustajana Jeesus, jonka haavat ovat merkkinä siitä, että hän on sovittanut meidän syntimme. Meillä on vahva puolustusasian ajaja siellä. Mutta me tarvitsemme sellaisen myös täällä maan päällä, omassa sydämessämme. Siksi Jeesus lupasi Pyhän Hengen. Tämä puolustaja, parakleettos niin kuin se kreikaksi kuuluu, oli kreikan kielissä, siis tämä parakleettos oli kreikkalaisessa oikeusistuimessa tämmöinen syytetyn avustaja ja puolustaja, siis todellinen puolustusasianajaja. Sellaisen me tarvitsemme jokainen. Raamattuhan sanoo, jos sydämemme syyttää meitä, Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken. Jeesuksen sanojen mukaan se, että saamme Pyhän Hengen, on samaa kuin että Jeesus itse on meidän kanssamme. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen luoksenne. Tässä on oikeastaan tämä kristillisen uskon suuri paradoksi. Jeesus on poissa, mutta kuitenkin läsnä. Jumalan poissaolon jännitteessä elää kristillinen usko. Luther sanoo jopa, että tämä usko asuu pimeydessä. Tässä poissaolon kokemuksessa voi asua usko. Ulla Wallensteinstad sanoo sen näin. Kristus on meissä, kun uskomme häneen ulkopuolellamme. Ja luterilaisen tunnustuksen mukaan Pyhän Hengen läsnäoloa, vaikutusta ja lahjoja ei voi arvioida yksin sen perusteella, miten se sydämessä tunnetaan. Näin siksi, että tuo läsnäolo ja vaikutus koetaan usein suuren heikkouden alla. Siksi on opittava panemaan luottamus Jumalan sanaan. Pyhä Henki, vähän vaikeasti käsitettävä, Jumalan jotenkin ymmärrämme luojana, Jeesus lunastajana. Ehkä on hyvä vain ajatella juuri niin, Pyhä Henki on sitä, että tämä Jumala itse on meidän kanssamme. Lutherin mukaan varsinainen merkki Pyhän Hengen työstä on usko. Se, että me saamme Pyhän Hengen vaikutuksesta uskoa, että se on totta, mitä Raamattu sanoo. Ja se on totta myös meille. Augustinus korostaa rakkautta Pyhän Hengen työn merkkinä. Silläkin on hyvin vahvat raamatulliset perusteet. Vaikka tekisin mitä hyvänsä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Eli usko ja rakkaus. Tässä tekstissä, jonka tänään saimme käsiteltäväksi, Jeesus kutsuu oikeastaan uskoa rakkaudeksi. Ihmissuhteistakin me tiedämme, kuinka lähellä nämä asiat ovat toisiaan. Jos ei voi luottaa toiseen, on vaikea rakastaa. Usko on luottamusta. Jumalan suhteeseen liittyy se vaikeus, että uskoa ja rakkautta Jumalaan ei voi aina tuntea niin kuin tahtoisi. No itse asiassa tämä taitaa olla mahdollista ihmissuhteissakin. Ihmissuhteissa tarvitaan sanoja, keskustelua, yhteyden rakentamista, jotta sitä luottamusta ja rakkautta voi tuntea ja siinä kasvaa. Että tämä luottamus voi kasvaa ja rakkaus. Jumalan suhteessa tarvitaan rukousta ja Jumalan sanaa, jotta luottamus ja rakkaus voi kasvaa. Mistä siis apu levottomuuteen ja epätoivoon? Mistä apu Jumalan poissaolon kokemukseen? Jeesuksen vastaus on pyhä henki, puolustaja, totuuden henki. Pyhässä hengessä Jeesus itse on meidän luonamme. Pyhä henki antaa meille Jumalan sanan kautta uskon Jeesukseen. Usko Jeesukseen vapauttaa meidät ahdistuksemme ja epätoivomme syvimmistä syistä, vaikka sitä ahdistusta tämän elämän aikana kannettavaksi jää. Näistä syvimmistä syistä usko vapauttaa, koska Jeesus on sovittanut syntimme ja avannut meille tien taivaaseen. Usko syntien anteeksi antamiseen vapauttaa menneiden asioiden tuomasta taakasta. Ikuisen elämän toivo voittaa kuolemaan liittyvän ahdistuksen. Tästä itse asiassa Jeesus puhuu tekstissämme, kun hän sanoo, että vähän aikaa ja maailma ei näe häntä, mutta te näette. Hän puhuu kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Ehkä muistamme siitä luvusta muitakin vähän aikaa. Hän sanoo moneen kertaan, minä menen pois ja sitten te taas näette minut. Hän liittää koko tämän lohdutuksensa kuoleman ja ylösnousemuksen sanomaan, syntien sovitukseen ja kuoleman voittamiseen. Näissä epätoivon syyt on poistettu. Kerrotaan miehestä, joka oli pitkään ollut vankilassa. Hän palasi kotiin, oli epävarma siitä, otettaisiinko hänet vielä vastaan. Hän oli kirjoittanut etukäteen kirjeen, jossa hän oli pyytänyt, että jos hän olisi tervetullut, he laittaisivat valkoisen liinan merkiksi siihen omenapuuhun, joka näkyy junan ikkunasta. Jos puussa on valkoinen liina, hän jää pois kotiasemalla ja tulee kotiin. Ellei ole, hän ajaa ohi ja etsii elämänsä muualta. Jännitys kasvoi, kun juna lähestyi tuota paikkaa. Kun mies näki omenapuun, se oli täynnä valkoisia liinoja. Tällainen on Jumalan sana. Sen sovinnon merkit kertovat meille, että me olemme tervetulleita takaisin. Poissa olemmekin oikeastaan olleet me, ei Jumala. Mutta on lupa palata, on kutsu tulla takaisin. Kun luemme Jumalan sanaa, pyhä henki vakuuttaa meille, että Jumala odottaa ollakseen armollinen. Niin kuin henki poistui temppelistä ihmisten synnin, Jumalasta luopumisen tähden, niin henki palaa, kun käännytään Jumalan puoleen ja saadaan synnit anteeksi. Siinä levoton sydän ja epätoivoon vaipuva mieli saa avun. Niinpä Jeesus vahvistaa tämän viestin meille tänään monin sanoin. Koko tekstimme on oikeastaan sitä. Hän haluaa vahvistaa uskomme ja rakkautemme tällaisin sanoin, joita olen poiminut siitä vähän tekstin ulkopuoleltakin. Älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman.